В ефірі програма «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Чому в Україні бояться громадських організацій?
Тому що будь-яка терористична організація на кшталт Аль-Каїди може задекларувати себе як фонд розвитку культури або ще чогось, і можуть бути великі суми в непрозорих оборутах.
Скільки грошей треба на поліпшення стану українських доріг за 400 днів до Євро-2012?
При таких темпах, які є сьогодні, при тому фінансування, яке є сьогодні, я поки що не бачу в повному обсязі можливості виконати всі плани по ремонту доріг до Євро.
Про це та інше почуємо одразу після випуску новин, а з ними в студії Марія Щур. Прошу.
Дякую, Людмила. За фактом стрілянини у Львові 9 травня біля пагорба Слави порушили кримінальну справу, повідомив заступник керівника головного управління МВС у Львівській області Михайло Курочка. За його словами, справу порушили за статтею «Хуліганство». Правоохоронці встановили особу того, хто стріляв.
Супільник йшов своїми двома колегами, і в них почіплені на лацканах георгіївські стрічки. Молодики підійшли до них, і між ними виникла сутичка саме із-за цього приводу, що тих стрічків. Значить, ті відмовилися знімати, вони почали явно битися. Після того один із них витягує пістолет, бо вони почали зривати стрічки, витягнув пістолет, стрілив, я так розумію, в даному випадку в людину, яка десь була причетна до цього інциденту. В кінцевому результаті у відповіді їх закидали каміннями, що видно на плівці.
Курочка також повідомив, що загалом у сутичках 9 травня постраждали 14 осіб, один потерпілий досі залишається в лікарні. За дрібне хуліганство затримали 9 осіб. Печерський районний суд Києва продовжить у середу розгляд позову лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко на незаконність постанови Генеральної прокуратури України про порушення стосовно неї кримінальної справи за газовими контрактами. Юлія Тимошенко заявила, що вона має намір пройти усі етапи суду розгляду для того, щоб продемонструвати суспільству несамостійність правосуддя в Україні.
Ми знаємо ціну Печерському суду. Ми знаємо ціну сьогоднішньому правосуддю. У нас немає ніяких ілюзій відносно того, що Печерський суд або будь-який сьогодні інший суд буде йти проти влади і приймати правосудні рішення, а не замовні. Але в той же час ми хочемо пройти всі можливі інстанції в Україні для того, щоб показати, власне, українському суспільству, що ми маємо замість судів.
Партія «Батьківщина» покладає відповідальність за події у Львові 9 травня на президента Януковича. У заяві прес-служби «Батьківщина» закликає владу назвати речі своїми іменами. Не Тимошенко, а партія регіонів від імені Януковича порушила спокійну і толерантну підготовку країни до Дня Перемоги безвідповідальним законом про червоні прапори, мовиться у заяві. У зв'язку з цим у партії «Батьківщина» підкреслюють, що вперше за роки незалежності 9 травня перетворилося на день, що розколов країну. Північно-Атлантичний альянс спростовує інформацію про те, що ціллю ударів авіації НАТО, завданих по столиці Лівії Тріполі, був Муаммар Каддафі. Як повідомив представник командування НАТО, останні напади були спрямовані проти командних і контрольних центрів, які влада Лівії використовує для обстрілів мирних жителів. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, це була Марія Щур із випуском новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо й те, що представники громадських організацій закликають парламент ухвалити закон, що регламентує їхню діяльність. Тим часом у фракції партії регіонів вирішують, як змінити зареєстрований у Верховній Раді законопроект про громадські організації і чи розглядати його взагалі. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Призначений на 12 травня розгляд законопроекту про громадські організації, що покликані спростити реєстрацію об'єднань громадян, знову можуть перенести на пізніше, заявив керівник програми Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба. Він нагадав, що документ зареєстрований в Верховній Раді більше ніж півроку тому. Тим часом парламентська більшість не визначилася зі своїм ставленням до проекту закону, які поправки вносити до цього документу і як зрештою за нього голосувати, фракція Партії регіонів вирішить лише напередодні розгляду, повідомив Радіо Свобода депутат Владислав Лук'янов. Утім, не секрет, що провладних депутатів найбільше турбує питання фінансування громадських організацій, додав він.
Джерела фінансування мусять бути прозорими і задекларованими. Ми піднімаємо питання боротьби з корупцією і організованою злочинністю і фінансуванням тероризму. Тому що будь-яка терористична організація на кшталт Аль-Каїди може задекларувати себе як фонд розвитку культури або ще чогось.
На думку Максима Лациби, більшість політиків просто боїться громадських організацій, а, зокрема, Партія регіонів, намагаючись дискримінувати неурядові об'єднання, вирішує свої політичні завдання.
Є конституція, де є обмеження, що не можуть пропагуватися порушення прав людини, повалень конституційного ладу тощо. Якщо організація вдається до таких дій, то за рішенням суду її можуть заборонити. Більше того, громадська організація, юридична особа звітує про фінансову діяльність. Якщо буде якісь порушення фінансового законодавства, то це також через суд питання вирішується.
Крім того, західні донори, які надають фінансування громадським організаціям, як правило, оприлюднюють на своїх веб-сторінках фінансову інформацію та включають її у щорічні звіти, додав заступник голови громадської організації «Мережа людей, що живуть з ВІЛ-СНІДом» Дмитро Шерембей.
Нас дуже сильно возмущає.
Нас дуже сильно обурюють заяви, що озвучують депутати. Якщо вже вони бажають справедливості, нехай ухвалять закон не такий, що ускладнить роботу неурядових організацій, а дасть громадським утворенням право дивитися усі бюджетні видатки. Якби з'явився такий закон, з'явилися б медикаменти у лікарнях, у садках би добре годували дітей, у школах припинили би брати хабарі і встановили комп'ютерні класи. Тоді б ми знали, ті податки, що ми сплачуємо, вони йдуть на нас.
Вони йдуть на нас.
Представники громадських об'єднань нагадали, що Україна пообіцяла парламентській асамблеї Ради Європи ухвалити демократичний закон про громадські організації ще у 2008 році, коли Європейський суд з прав людини визнав чинний закон про об'єднання громадян недемократичним і таким, що порушує Конвенцію про захист прав людини. На сьогодні в Україні зареєстровано близько 73 тисяч громадських організацій. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою пересічних громадян, чому українська влада боїться громадських організацій. Ось що ми почули від перехожих Києва.
Тому що вони будуть задавати незручні питання до влади, незручних запитань, незручних поступків і, звісно, буде боятись наслідків своїх дій, тому що вона несправедлива влада. Треба боротись завжди.
Можливо, тому що бояться, що народ буде проти того, що вони роблять, і почне якось протестувати, а їм лишній шум не потрібен. От і все.
Я вважаю, що наша українська влада нічого не боїться. Вона вважає, що вона сильна. Для сьогоднішнього дня це так, але ніхто не знає, що буде завтра. Вони теж не знаю, що буде завтра.
Тому що громадські організації – це сильні організації. Це ті організації, які відображають думку суспільства і які можуть впливати на політичні якісь зміни.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У Києві завтра будуть презентувати перекладену українською мовою книгу професора Стенфордського університету Нормана Наймарка «Геноциди Сталіна». В цій книзі всесвітньо відомий історик спробував дати об'єктивну оцінку злочинам кривавого диктатора і відповісти на питання, чи можна ці злочини назвати геноцидом. На прес-конференції, присвяченій виходу книги, побував сьогодні Андрій Баштовий, і від нього дізнаємося всі подробиці.
Норман Наймарк є одним з найбільш поважних у світі фахівців з історії радянської доби. На думку американського професора, сьогодні історики мають змогу дізнатися значно більше про події сталінських часів. Тому ставлення до минулого варто переосмислити, спираючись вже на значно більшу кількість документів. Вивчаючи архівні матеріали сталінських часів, професор Наймарк дійшов однозначного висновку. Сталінські злочини варто трактувати не інакше, як геноцид. Автор розглядає одразу кілька аспектів діяльності сталінської репресивної машини: розкуркулення, голодомор 32-33 років, репресії проти України. українців, поляків, кримських татар та німців у Радянському Союзі, наслідки наказу про знищення так званих асоціальних елементів та політичні процеси всередині самої партії наприкінці 30-х.
На мою думку, Сталін переслідував українських селян, щоб позбавити їх незалежності, національності, щоб позбавити їх змоги чинити опір совєтізації. І поєднання соціального і етнонаціонального виміру було осерддям нищівної кампанії Сталіна. Він використав голод, щоб зламати спину українському селянству, щоб перетворити Україну на радянську територію.
Пояснює професор Наймарк. Один із розділів книги присвячений порівнянню злочинів сталінізму зі злочинами іншої тоталітарної системи – нацизму. Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт вважає, що саме таке порівняння і може дозволити тверезо подивитися на злочини сталінського режиму.
Професор Наймарк проводить паралель між Гітлером і Сталіном. Це були дві системи, які жили від геноциду до геноциду. І геноцид – це був один із способів існування і розвитку цих обох систем. Це змушує нас повернутися до того, що ми повинні належним чином переглянути і оцінити злочини комуністичного режиму в Україні, що ми досі, на жаль, не зробили.
Доктор історичних наук Станіслав Кульчицький переконаний, книжку варто перекласти ще й російською мовою.
Книжка ця заслуговує підвищеної уваги з боку української, і не тільки української, а й, в першу чергу, і російської громадськості. Треба було цю книжку на російську мову перекласти, тому що ця книжка зробить можливим діалог між українськими і російськими вченими, між українськими і російськими політиками.
На думку Нормана Наймарка, ні історики, ні прості громадяни не мають забувати про те, що сталося.
Книжка, яку ви тримаєте перед собою, зовсім коротка. Це есе. Вона є аргументом на користь того, що сталінські злочини від початку 30-х років і до початку Другої світової війни мають бути визнані геноцидом.
Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
А більше про книгу ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На будівництво автошляхів в Україні додатково виділять близько 2,5 мільярдів гривень. Це зроблять в рамках підготовки до Євро-2012. І повідомив віце-прем'єр з інфраструктури Борис Колесников про це. Скільки ж грошей треба на поліпшення стану українських доріг, дізнавався Олександр Лащенко.
Київ отримає додатково 900 мільйонів гривень, Дніпропетровськ, Харків і Донецьк по 500 мільйонів, зазначив віце-прем'єр-міністр інфраструктури України Борис Колесников. Агенція «Уніан» наводить його слова про те, що торік комунальні дороги одержали 1,5 мільярда, а цього року буде стільки ж плюс інфляція до 10% додаткова. Гроші виділять із держбюджету. Загалом торік в Україні здали майже 1000 кілометрів доріг. Це у 10 більше, ніж позаторік, повідомив заступник голови «Укравтодору». 1000 кілометрів шляхів на рік – таким є плани і на 2011-й, зазначив Євген Прусенко.
Заплановано завершити ділянку Київ-Житомир, у нас повністю буде Київ-Чоп готово. Привести у порядок всю дорогу Київ-Ковель, мається на увазі вкладання нового шару покриття і на окремих ділянках реконструкція. Завершити повністю до Бачівська, Кіпті-Глухів-Бачівськ, ну це ділянка дороги Київ-Москва напрямок.
Зі свого боку, колишній міністр транспорту України Йосип Вінський не побачив позитивних змін за останній рік у поліпшенні стану українських доріг. Діяльність відповідальних за це екс-міністр оцінив як один крок уперед, два кроки назад. Водночас Йосип Вінський констатує, фінансування ремонту і побудови доріг навіть при додаткових 2,5 мільярда гривень є недостатнім.
При таких темпах, які є сьогодні, при тому фінансування, як є сьогодні, я поки що не бачу в повному обсязі можливості виконати всі плани по ремонту доріг до Євро. На жаль, концентрація ресурсів виключно на дороги, які пов'язані з Євро, веде до того, що у нас фактично перестали фінансуватися місцеві дороги і ті дороги, які не пов'язані з Євро. І їхній стан різко погіршується. І це є велика проблема.
На будівництво і ремонт доріг в Україні треба щороку мінімум 30 мільярдів гривень, це констатують експерти. Плюс гроші на поточну експлуатацію і ремонт. Торік на такі цілі витратили втричі менше потреби. Зі 170 тисяч кілометрів автошляхів в Україні капітального ремонту потребує близько 2/3. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
До початку футбольної першості Євро-2012 у Польщі та Україні залишається 400 днів. Які ж проблеми найбільше турбують УЄФА, уряд та Національне агентство України з підготовки до чемпіонату? Про це почуєте в нашій наступній передачі у «Європейській свободі». А в ефірі «Свобода сьогодні» – це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Далі у нас поговоримо про таке. Лідер Аль-Каїди знищений. На черзі лідер Талібану. Як дістатися другого номеру світових терористів? Активи Каддафі заморожені. На яку ж допомогу можуть розраховувати лівійські повстанці? Також ми почуємо в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода зірку лондонської опери в новому сезоні, українську сопрано Людмилу Монастирську.
Для мене така своя рідна така розрядка заспівати декілька українських пісень, щоб, знаєте, трошки так баланс свій встановити, внутрішній баланс.
Цей спів ми почуємо наприкінці передачі.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У нас міжнародна сторінка у «Свободі сьогодні». В Америці вже більше тижня святкують з приводу вбивства терориста номер один, лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена в його пакистанському лігві. Це не дивно, бо ж на нього полювали понад 10 років. Але відтак у Вашингтоні міркують, як дістатися до другого номера на списку світових терористів. Його звуть Мулла Омар, і він є керівником терористичного руху «Талібан». Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Що думають робити з Муллою Омаром? Ліквідувати як Бін Ладена чи шукати порозуміння, домовлятися, щоб покласти врешті край повстанським операціям талібів на території Афганістану, Юрію?
Добре запитання, Людмила. Варто нагадати нашим слухачам, що Мулла Омар очолював режим у Кабулі, і Бін Ладен не лише був гостем того режиму талібів, а й мав базу в Афганістані. І, власне, Сполучені Штати почали війну проти тероризму восени 2001 року і повалили режим талібів після того, як Мулла Омар, той самий, на відсіч відмовився видати Бін Ладена. Тепер, після його вбивства, американці націлилися на вождя талібів. Генерал Річард Мілс в інтерв'ю французькій пресовій агенції сказав таке: «Якби я був на місці Мулли Омара, я б справді мав підставу боятися за своє життя. Адже, як показало вбивство Бін Ладена, ми, американці, здатні фокусувати увагу на одній меті». Рагімулла Юсуфзай, пакистанський журналіст, він відомий своїми численними інтерв'ю з Бін Ладеном за його життя, звичайно, вважає, що Мулла Омар може стати наступною мішенню. Американці гадають, і ми чули це від президента Обами, що вони можуть вдатися до подібного нападу, якщо отримують відповідні розвідувальні дані про якусь важливу мішень. Тож, на мою думку, Мулла Омар може стати якраз такою цінною мішенню.
Юрію, а чи є інформація про те, чи відомо, бодай, приблизно, де саме ховається Мулла Омар?
Ну, досі вважали, що він десь там сидить в пакистанському місті Квета. Але останнім часом деякі вашингтонські аналітики вказують на місто Карачі. Там здавна мали притулок різноманітні радикальні політичні рухи. І серед населення там 12 мільйонів населення, і серед них там мільйони етнічних пуштунів. А більшість талібів, як відомо, належить саме до цього племені пуштунів. Але поки військові готують нові операції в Афганістані проти талібів, дипломати зважують варіанти мирного врегулювання. Гіларі Клінтон, державний секретар США, цими днями висловила думку, що ліквідація Бін Ладена може підштовхнути талібів до столу переговорів. Джошуа Фост, вашингтонський політолог, каже:
Після смерті Бін Ладена тон дещо змінився. Можливо, що адміністрація президента Обами вирішить відмовитися від силового варіанту і спробувати знайти політичне рішення, тож вони не полюватимуть тоді на мулу Омара. Втім, поки що, Людмило, невідомо, чи талібів спонукатиме до переговорів смерть Бін Ладена.
Дякую, це був на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів Юрій Дулерайн. Іншим місцем у світі, де шукають вирішення конфлікту, є Лівія. Там тривають бої, сили повстанців, які намагаються вигнати з Тріполі полковника Каддафі, заявляють, що потребують допомоги, зокрема грошей. А тим часом мільярди доларів лівійської влади заморожені, згідно з рішенням президента Сполучених Штатів Обами, в американських банках. Допустити до цих активів лівійських повстанців непросто. Василь Зілгалов знає ці подробиці.
Збройна боротьба проти режиму Каддафі в Лівії триває вже 3 місяці. У міськраді, оточені силами полковника Каддафі, йдуть бої. Жителі міста голодують, потребують медичної допомоги, повернення до нормального життя. Повстанці заявляють Заходу, що потребують більше допомоги, зокрема фінансової. Гроші необхідні для закупівлі зброї, медичного обладнання, харчів. Лівія заробляє мільярди на експорті нафти, але ці гроші сьогодні заморожені в зарубіжних банках, зокрема понад 30 мільярдів доларів у Сполучених Штатах Америки. Командуючий операцією НАТО канадський генерал-лейтенант Чарльз Бушард каже, що так далі тривати в Лівії не може.
Щонадень то я бачу, як сили Каддафі брутально нападають на чоловіків, жінок і дітей. Не минає і дня, щоб я не бачив, як військова диктатура захищає себе живими щитами чоловіків, жінок і дітей. Наша місія НАТО полягає в тому, щоб покласти цьому край.
Сили опозиції в міськраді та й повсюди в Лівії отримують нарешті добрі вістки, бо з минулого тижня контактна група по Лівії, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і країни Близького Сходу почали збирати кошти для повстанців у фонд, названий тимчасовим фінансовим механізмом. Ці гроші призначені для тимчасової перехідної національної ради в Лівії. Кувейт першим заявив про виділення 180 мільйонів доларів. Інші члени контактної групи також не примусять себе довго чекати. Пожертвування ці, вірогідно, не перевищать 2-3 мільярдів доларів, чи буде досить цього для подолання повстанцями режиму Каддафі. І це тоді, коли в десятки разів більші кошти президент США заморозив в американських банках. Експерти кажуть, що президент США зробив цей крок на законній підставі, але що стосується його рішення розморозити ці понад 30 мільярдів доларів і зробити їх доступними для тимчасової Національної ради Лівії, то тут не все так просто. По-перше, тимчасовий уряд лівійської опозиції визнали лише у кількох країнах світу. По-друге, влада Каддафі все ж залишається офіційною владою Лівії. Тимчасова перехідна національна рада – лише опозиція, яка може змінювати свою конфігурацію та й не знати, коли і як вона стане законною владою. Лише у разі законної зміни влади в Лівії рішення міжнародних правових інституцій, судових інстанцій може постати законна підстава про розмороження мільярдних коштів нинішньої лівійської влади та про законну передачу цих коштів новообраному урядові Лівії, так кажуть американські фінансові експерти. А поки що у світі обговорюють законність купівлі сирої нафти у лівійської опозиції. У квітні Китай вже купив у повстанців Лівії першу партію нафти приблизно на 100 мільйонів доларів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
На відміну від Леоніда Кучма, який розсилав якийсь там темник, Віктор Янукович пішов іншим шляхом.
Було дуже трогательно, було дуже замечательно. Я ходила, будто мені бантик хтось зав'язав.
Свобода сьогодні.
The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date. USA!
Це «Свобода сьогодні».
Не треба скигляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних. І зараз поговоримо про культуру. Чи знаєте ви, що на Харківську філармонію очікує штраф? Більше 250 тисяч євро заборгував благодійний фонд «Ренесанс» німецькій фірмі за виготовлення музичного інструмента на замовлення обласної філармонії. В самому фонді готові сплатити гроші, от тільки ніде зберігати найбільший в Україні та один із кращих в Європі органів. Залу для інструмента мали би збудувати ще на початку 2010 року. Більше про це в матеріалі нашого харківського кореспондента Володимира Носкова.
Ще 2009 року за рішенням музичних фахівців з кількох країн світу було вирішено виробництво органу замовити провідній німецькій фірмі Олександр Шуке. Благодійний фонд «Ренесанс» зобов'язався сплатити вартість органу, а це понад 600 тисяч євро, перевезення інструмента до Харкова та фінансування робіт з монтажу і налагодження органу. За словами віце-президента благодійного фонду «Ренесанс» Людмили Білової, фонд готовий сплатити черговий транш німецькій фірмі більше 250 тисяч євро. Але ж після цієї проплати фахівці Олександр Шуке будуть вимушені інструмент розібрати і відправити до Харкова, де його чекають лише на словах.
Філармонія намагається ввести цей орган у Харків для його збереження на невизначений час. Якщо не дотримуватись умов збереження, а вони достатньо жорсткі, то це руйнування цього інструменту і марно витрачені гроші. Тобто це, знаєте, це виконати як дрова після цього. Воно може якось і буде грати, але це вже буде не орган.
У філармонії розуміють, не сплатять 250 тисяч євро – буде штраф. А сплатять – означає інструмент занепустити. Слово директору філармонії Юрію Янко.
Ми обговорюватимемо з німецькою фірмою усі можливі варіанти. Безумовно, головна умова вирішення проблеми – це професійне збереження органа.
У начальника обласного управління культури Дмитра Кузнецова оптимістичніші новини. Орган Харківській філармонії може придбати держава.
За моєю інформацією, філармонії з держбюджету виділять кілька мільйонів гривень. Цього має вистачити на перевезення та закупівлю органа.
У самій органній залі з ремонтними роботами не поспішають. Грошей немає. Разом з тим, юристи філармонії і фонду «Ренесанс» паралельно ведуть перемовини з керівництвом фірми «Олександр Шуке» про збереження органу у фабричних цехах, доки у Харкові не добудують органну залу. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Українське оперне мистецтво завойовує нові позиції на світовій арені. Лондонський королівський оперний театр Covent Garden запросив у травні на головну роль у новій постановці опери Верді «Макбет» солістку Національної опери України сопрано Людмилу Монастирську. Її дебют у Covent Garden в березні цього року в партії Аїди в одноіменній опері Верді, де вона в останній момент замінила відому італійську співачку Мікаелу Карозу, і роль Тоски в опері Пучині в Берлінській опері перетворили її на міжнародну оперну зірку. Критики назвали блискучим і дебют Монастирської на минулорічному фестивалі Пучині в Торе дель Лаго в Італії, де вона виконала партію Тоски. Міжнародні музичні оглядачі називають Людмилу Монастирську спадкоємицею традицій Марії Каллас і Монсеррат Кабальє. В інтерв'ю лондонською кореспонденткою Радіо Свобода Наталією Голіциною Людмила Монастирська спершу відповіла на запитання, в чому полягає головна різниця між роботою в українському оперному театрі і в оперному театрі Західної Європи.
Ну, я так гадаю, що, мабуть, просто досконаліший підхід і до музичного матеріалу, і до якихось таких подробиць невеликих. Ну, тобто, це все скрупульозніше, більш підхід такий більш глибокий, чи що.
Чи вплинула українська культура на вашу творчість?
Так, я так думаю, що безумовно. Мама в мене дуже гарно співає, вона сама не співачка, вона взагалі-то вчитель, філолог. Але свого часу вона, от в неї був такий вибір, або йти до консерваторії, або до педагогічного університету. І от вона вибрала другий варіант. Мама в мене готує їжу і завжди співає. От, так що, звичайно, українські пісні я дуже люблю, я просто не можу жити. Я навіть відспівавши виставу, якщо є у гримерці фортепіано, я сідаю, і для мене така своєрідна така розрядка заспівати декілька українських пісень, щоб, знаєте, трошки так баланс свій встановити, внутрішній баланс.
Ви тепер одна зі світових оперних зірок у світі. Чи зберігається у вас зв'язок з Україною?
Звичайно, зберігається цей зв'язок, тому що я зараз офіційно ще вважаюся на роботі в нашій національній опері київській. Для мене це взагалі-то велика честь співати, перш за все, на своїй землі. Мабуть, дуже гірко, коли ти приїжджаєш до себе в театр, і театр говорить, що ні, ви нам більше не потрібні. Ми вже когось знайшли на ваше місце, поки ви там десь їздили, співали і досконалювалися. Але я сподіваюся, що все-таки є шматочок якоїсь роботи знайдеться і в своєму рідному театрі.
Коли ви будете знову співати в Києві і що будете виконувати?
Зараз складно сказати, що саме, тому що зараз от в мене йде постановка «Леді Макбет» в «Ковенгарден». Але я в кінці червня приїжджаю до театру, до свого. Якраз в нас буде Іоланта, тому що Іоланта зараз йде постановка, але я не беру участі, тому що я в іншому місці. Не знаю, мабуть, Іоланту я не буду співати, але якщо поставлять в репертуарі чи в бал «Маскарад», чи, можливо, «Аїду», чи, можливо, «Турандот», чи, можливо, «Сільську честь», тому все, що мені скажуть, я буду співати, тому що я там на роботі, і для мене це дуже приємно, що заспівати для свого глядача.
А якщо вас попросити заспівати щось ваше улюблене для слухачів Радіо Свобода?
Добре. Ой, у вишневому саду там соловейко щебета, додому я просилася, а він мене додому я просилася.
Це українська оперна зірка Людмила Монастирська в інтерв'ю для Радіо Свобода. Більше читайте на нашому сайті. Це була спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера «Свобода сьогодні». Програму провела Людмила Ванник.